Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 3 лютага.
Ці пракаментуюць ЗША выбары ў Беларусі?
Вашынгтону не да Мінска, не да Беларусі.
Дзве мовы, люстрацыя і легалайз. Якой будзе вольная Беларусь?
Да, беларусы сапраўды не могуць зараз прыдумаць сабе візуалізаваць карцінку таго, што яны хочуць, таму ёсць людзі, которые за іх пра гэта думаюць.
Зорка беларускіх тэатраў працуе ў варшаўскім таксі. Як гэта?
Пасажыры ў асноўным польскамоўныя, і ты такім чынам пачынаў трошкі ўваходзіць у асяроддзе.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Злучаныя Штаты Амерыкі дагэтуль не пракаментавалі выбары ў Беларусі, і некаторыя эксперты мяркуюць, што гэта можа быць звязана з перамовамі, якія вядуцца бакамі.
Маўляў, дыялог тычыцца вызвалення палітвязняў, за якіх змагаецца амерыканскі бок, і вызвалення за маўчанне умова Мінска.
Наколькі імаверная такая версія? Альбо чым можа быць звязанае гэтае маўчанне?
Запыталіся ў паліталагіні Розы Турарбекавай.
Я не упэўнена ў такой гіпотэзе, таму што з майго пункту гледжання ўвогуле зараз Вашынгтону не да Мінска, не да Беларусі, таму што вы бачыце, што зараз адбываецца такія кардынальныя змены. Я павінна казаць сваё меркаванне адносна таго, што гэтыя змены, яны не тактычнага, яны стратэгічнага характару. І вось калі не адбудзецца якбы супраціў гэтым зменам унутры Злучаных Штатаў, таму што якбы, ну а хто можа якбы прыпыніць такія змены. Я маю на увазе, напрыклад, тое, што зараз робіцца з USAID, тое, што зараз робіцца, якія заявы робяцца самім прэзідэнтам адносна Канады, Грэнландзіі, вось і павышэння тарыфаў і гэтак далей. І на гэтым фоне якбы Беларусь яна ўвогуле не бачыцца. І тое, што зараз няма вось якбы гэтай заявы, мне падаецца так, што гэта ўвогуле адсутнічае некая стратэгія і вось у ёй няма якбы такой патрэбы ў гэтай адміністрацыі, таму што для гэтай адміністрацыі стаяць вельмі такія вялікія мэты, і Беларусь не ўваходзіць у гэтай мэты. Яна можа пайсці якбы нейкім поездам вось з USAID мы бачым нешта такое. Гэта па-першае. Па-другое, так, Марк Рубіо, мабыць, зараз і не торопится, да, делать такие заявления, потому что как бы сам Трамп не обозначает никак свою позицию относительно Беларуси. И ведутся ли переговоры, я в этом не уверена. Я вообще не уверена в том, что в сторону Беларуси смотрят. А то, что так произошло, в этом тоже нет ничего удивительного. Просто это отсутствие внимания и фокуса на Беларуси. Это первое. Второе, как бы, да, вот вы памятаете, я имею на увазе, вот это освобождение американской гражданки, да, прямо в сам день выборов. Возможно, да, вот такие были, как бы, зауваги относно того, что, мабуть, не треба зараз робить заяву, потому что зараз нам треба, как бы, вызначить нашу стратегию, вызначить нашу политику. Вот она вызначается зараз вот такой радикальной. І ў гэтым сэнсе якбы, ну, вы бачыце, што па-першае. Па-першае, гэта ўвогуле адказ у знешняй дапамогі, спынілася, да, гэтая дапамога на 3 якбы вось месяца, но што будзе далей, я нічога добрага не чакаю ад гэтага. Вось, по-другое, там в уголе унутры робятся зараз кардинальные змены относно вось, як бы управления, менеджмента. И зараз шмат супрацовников дзяржслужбаў звольняют. И где у гэтым ряду Беларусь и заява относно Беларуси? Нідзе. Нема. Вот что зараз хвалюе Трампа? Украина. першая Расія, не Украіна. А вось Кітай, тое, што яго як бы вось гэтыя скандальныя заявы адносна Гренландзіі і нават Канады, все яго гэтыя інструменты адносна павышэння тарыфаў, яны былі вядомыя. Вось зараз ён гэтым займаецца. У гэтым рядзе дзе Беларусь? Яна значны ігрок адносна вось там, я не знаю, эканоміцы, палітыцы, як бы ваеннага дзела. Не, няма. Вось зараз они вызначаюць свои вось такие як бы радикальные кроки у внутренней политике, у внешней и у системе керования. И зараз там были такое як бы радикальные змены, и яны не добрые не у сэнсе того, что я вось Трампа там не люблю, и я ведома своей антитрамповской позиции, и нават давала интервью канадским журналистам относно вось гэтых его скандальных заяв. Дело не в этом. Дело в том, что увогуле зараз ломается та система управления, которая складывалась десятилетиями. И вот когда ты что-то ломаешь, а у тебя нема четкого видения, как должна как бы складываться система управления, вообще как бы сломать легко, а что на смену? Вот это как бы проблема. И мне кажется, что вот сейчас такая стоит проблема. Тем более, что сейчас прямо увольняют очень большими группами людей. А значит, вся работа, которую они вели, она стоит. И значит, преемственности нет.
Чаму Злучаныя Штаты ніяк не рэагуюць на выбары ў Беларусі, хаця раней трымалі руку на пульсе, тлумачыць Роза Турарбекова.
Ну, насчёт USAID это самае яркае, но там же не только USAID, просто нас USAID интересует, потому что стали жертвами беларускія медиа. Вот. Ну и я хотела бы обратить внимание, увагу зрабіць такую, что зараз нашим медиа потребно вельмі хутка искать новые источники финансирования, потому что вряд ли восстановится. Ну, у меня было такое предчувствие, и я очень хорошо помню первый срок, я очень хорошо помню, с кем Трамп воевал, но у него тогда не было возможности, гораздо более ограничен он был в своих действиях, потому что Конгресс был не республиканский, он был демократический. Советники у него были поадекватнее, поприличнее, чем сейчас. То, что сейчас, конечно, совсем другое дело. Вот такие очень радикальные люди с такими достаточно скандальными репутациями. Вот, но как бы было понятно, что можно ожидать. Поэтому ничего хорошего я не жду. И как бы вот все, что касается остановки иностранной помощи, иностранным государствам, я уверена, что там отбудется самое большое скорочение.
Самое великое скорочение.
Потому что это увогуле, вось гэты популистский лозунг относно того, что хватит там всяких там кормить там. Америка is first. Вот это Америка is first. Вот это конкретное наполнение этого лозунга. Вот. Политические реалии заключаются в том, что большинство верхней и нижней палате — это республиканская партия. Чтобы зарабить импичмент, треба як бы 2/3. Где 2/3? Они как бы, и Маск, извините, не указывает, как голосовать, они голосуют, как им сказал Маск. Где 2/3? 2/3 не будет. Они в прошлый раз, при том, что демократов было столько, ибо их было большинство, по крайней мере, в Нижней палате, они не смогли продавить импичмент. Сейчас они его не смогут пробить, потому что они его выбрали. Он глава республиканской партии. Они ралли вот это вот провели, и как бы он привел к республиканскую партию к оглушительной победе. Они взяли все, Белый дом, верхнюю и нижнюю палату. Мама мия, это же вообще страшно. Это же понятно, чем может закончиться. Другое дело, если республиканская партия расколется до такой степени, что она перестанет существовать в том виде, в котором она существует сейчас. Но я в этом не уверен. Может быть, где-нибудь через 1.5-2 года, я не знаю, что должен сделать Трамп для того, чтобы такое произошло. Но они же молча, извините меня за выражение, умылись тем, что он сделал, даже на инаугурации. Он их отодвинул всех на второй план. На первый план сейчас у него выдвигаются такие фигуры, как Маск. Как бы Конгресс пока не демонстрирует большой сопротивляемости планам Трампа. Может быть, действительно что-то произойдет какая-то кардинальная смена настроений, но я не вижу пока их такого прямо настойчивого стремления к сопротивлению. Я не про демократическую партию. Демократическая партия сейчас сама по себе ничего не может сделать. Я про республиканцев. Все будет шокирующе, грустно. Я думаю, что американцы должны, наконец, глазки-то открыть. По всей вероятности, как бы, возможно, свержение Трампа, я бы сказала так, он попытается менять Конституцию, я в этом фактически уверена. А вот он попытается изменить систему. Вот на этом, здесь вот тут должны быть как бы... Здесь как это там, право нации на восстание должно быть. То, о чем он, кстати, говорил по поводу людей, принимающих участие 6 числа, там, когда там это было, я не помню, когда он проиграл выборы, да, вот, кем он там называет, там, заложниками, вот, ну так с той же стороны, с обратной стороны тоже может быть такое, вот. Но вообще мы вступаем в очень плохой период, когда Соединенные Штаты нестабильны внутри и агрессивны вовне.
У нас у эфира сегодня была политологиня, историк Роза Турарбекова. Заставайтесь с Еврорадио. Дякую еще раз, подарение Роза.
Нема за что, дякую. Живи Беларусь.
Живи вечно.
Еврорадио.фм.
Далее у программы Еврозум.
Дзве мовы, ілюстрацыя і легалайз, якой будзе вольная Беларусь.
Да, беларусы сапраўды не могуць зараз прыдумаць сабе, візуалізаваць карцінку таго, што яны хочуць, таму ёсць людзі, которые за іх пра гэта думаюць.
Зорка беларускіх тэатраў працуе ў варшаўскім таксі. Як гэта?
Пасажыры ў асноўным польскамоўныя. І ты такім чынам пачынаў трошкі ўваходзіць у асяроддзе.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі хакеіст Ягор Шарангович стаў першай зоркай Калгары ў пераможным матчы чэмпіянату НХЛ Сіэтлам 3-2. Ён закінуў шайбу і зрабіў галявую перадачу. У Шарангоўіча ў 45 матчах сезону 20 выніковых балаў. Хакеісты мінскага «Дынама» пачалі хатнюю серыю ў першінстве КХЛ за паражэнне ад омскага «Авангарда» 4-5. Пераможца вызначыўся толькі ў серыі «Булітаў». «Дынама» займае сёмае месца ў заходняй канферэнцыі. На аўторак прызначаны матч з «Сочы». По обновленным рейтингу жаночей теннисной ассоциации Арина Соболенко застается первой ракеткой свету. Виктория Азаренко теперь на 30-м месте, Александра Соснович поднялась на 21 радок, и она 128-я. У рейтингу теннисиста лидирует итальянец Янек Синнер, белорус Ягор Герасимов на 356-м месте. Кирилл Маскевич стал абсолютным чемпионом Беларуси по греко-римской борьбе. У рашающем поединку, который прошел в Минске, он перемог Паула Глинчука. Гандбалісты зборнай Даніі сталі чэмпіёнамі свету. У фінале ў Нарвегіі яны перамаглі харватаў 32-26, бронза ў зборнай Францыі. Датчане сталі наймацнейшымі ў свеце чацвёрты раз. У Італіі прайшоў чэмпіянат Еўропы па біятлоне. Медалёвы залік выйграла зборная Нарвегіі, на другім месцы Германія, на трэцім Швецыя. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Беларусы мусяць назапашваць досвід жыцця ў іншых краінах, развівацца ў сваіх прафесіях, каб потым, калі адкрыецца вакно магчымасцяў, вярнуцца і будаваць новую Беларусь.
Ёсць такая думка. Што праўда, складваецца ўражанне, што насамрэч мала палітыкаў, якія змагаюцца за вольную Беларусь, могуць прапанаваць грамадзянам вобраз той самай вольнай новай краіны. Якой яна будзе? Як будуць выглядаць стасункі грамадства з уладамі? Якія законы ў ёй будуць прымацца? Як будуць функцыянаваць мясцовыя органы ўлады і гэтак далей?
То бок, па сутнасці, дэмакратычныя сілы дэкларуюць новыя выбары і падзенне рэжыму, але не малююць людзям карцінку будучыні. Магчыма, у тым ліку таму многія перастаюць верыць у новую Беларусь. Бо як можна верыць у тое, што немагчыма ўявіць?
Але, дзякуй Богу, ўсё ж ёсць эксперты, якія добра ведаюць, як павінна выглядаць наша краіна, калі стане вольнай. Адна з іх – паліталагіня Леся Руднік.
Леся бачыць Беларусь парламенцкай рэспублікай. Пра гэта яна распавяла ў інтэрв'ю YouTube-каналу «Жыццё Маліна».
Мне падаецца, што гэта дазваляе большую стабільнасць і працягласць палітычнай сістэме, адэкватнай палітычнай сістэме. З прэзідэнцкай рэспублікай мы ўжо пабылі, і хутчэй за ўсё нейкі час, нават пасля трансфармацыі, яна таксама захаваецца. Гэта даволі цяжкі працэс змяніць на парламенцку, але чыста па ўстойлівасці, па захаванню дэмакратычных прынцыпаў, мне падаецца, парламенцкая нашмат важней. У гэтага ёсць яшчэ адно тлумачэнне. Мне падаецца, беларусам патрэбна дадаць крышку канкурэнцыі. Парламенцкая рэспубліка стварае магчымасць для канкурэнцыі. Мне падаецца, гэта выкрышталізуе the best of the best у палітыцы.
У рэтраспектыўнае пытанне. У якім годзе рэальна было перамагчы Лукашэнка больш за ўсё?
Паміж 94-м і 96-м. Я думаю, это максімум.
Ці будзе справедліва, калі Лукашэнка памрэ ці сыдзе на пенсію?
Галоўнае, каб сышоў.
Калі я чытаю ваше даследаванне, у меня ўзнікае адчуванне, это адчуванне, это не акадэмічна ні ў якім выпадку не дадзенае, што беларусы хочуць, каб не было Лукашэнкі, а што далі, не зразумела, наколькі гэта адэкватнае маё адчуванне.
Гэта рэалістычнае адчуванне. Я думаю, што ў нас такое ж адчуванне. Да, беларусы сапраўды не могуць зараз прыдумаць сабе, візуалізаваць карцінку таго, што яны хочуць, таму ёсць людзі, которые за іх пра гэта думаюць. Таму што звычайна ў нармальных людзей няма часу, каб пасідзець і падумаць пра палітычную будучыню. Я не думаю, што людзі на кухні задумваюцца, ой, нам трэба парламенцкая ці прэзідэнцкая рэспубліка. Калі, зноў ж такі, калі гэта электаральны цыкл, то пра гэта людзі могуць размаўляць і думаць, як бы лепей было. Таму ёсць пэўныя інтэлектуалы, да, там журналісты, которые задаюць пытанні.
Журналісты не заўсёды інтэлектуалы.
Ну, я кажу, што само па сабе сфера, да, зразумела, адкуль гэтыя інтэлектуалы паходзяць. Это некія пісьменнікі, это журналісты, это аналітыкі, это эксперты і часам таксама апазіцыйныя актывісты, апазіцыйныя палітыкі, которые прапаноўваюць сваё бачанне. І ты ўжо потым можаш вырашаць, пагаджаеш ты з гэтым ці не. Але вядома, што ў рэальнасці, калі мы адарваныя ад магчымасці прымаць нейкія палітычныя рашэнні, як і большасць беларусаў, просто так сказаць, як мы бачым будучыню Беларусі, складана. І гэта нармальна, часта людзі фармулююць сваё бачанне будучага, бачанне ідэальнага палітычнага праз тое, што ім не падабаецца. Гэта, зноў ж такі, нармальна не толькі для беларусаў, гэта нармальна паводзіны палітычныя. Мне не падабаецца, напрыклад, што ёсць такі-то закон у гэтай краіне, адсюль можа вырастаць палітычнае дзеянне і бачанне, што мая ідэальная краіна, краіна, у которой няма такога закона.
Праз той расклад, які ты толькі што апісала, праз гэта выцякае тое, што нацыянальнага ў беларусах вельмі не шмат.
Я не думаю, што толькі праз гэта. Я думаю, што тое, што нацыянальнага ў беларусах менш, чым нам хацелася б, ці камусьці б хацелася, праз гісторыю такога прыгняцення, которую беларусы адчулі на сабе 10-годзямі, ну і больш нават, да, то бок прасторы для развіцця беларускай культуры без прэсінга, без сітуацыі, калі трэба было з'язджаць у эміграцыю, там выдаваць свае творы, ці падпольна пісаць нейкія рэчы. Ну, было вельмі мала прасторы для гэтага. Таму беларуская культура і нацыянальнасць, нейкая беларушчына, яна заўсёды была пад прыгнётам у пэўным сэнсе. І былі такія кароткія пікі свабоды, праз якія з'яўляліся вокна магчымасцяў, але ўсё роўна сітуацыя не змагла замацавацца там, дзе, можа быць, нам хацелася б. Таму беларусы не праз гэта. Я думаю, гэта праз вельмі-вельмі абмежаваныя магчымасці ў першую чаргу.
Окей, мова адна ці дзве?
Дзве.
Чаму?
Чаму не?
Добрая аргументация. Ты меня срезала, но ты мне менш.
Я думаю, што павінна нейкі час у беларусаў быць магчымасць палюбіць беларускую мову без прымуса.
Так само сенситив пытання, ну просто што это не вельмі успрымаецца большасцю БЧБ і пагоня. Трэба вяртаць?
Трэба.
Ці трэба, каб беларусы выбіралі мэраў сваіх гарадоў?
Абсалютна, чаму не? Чым больш, зноў ж такі, чым больш рашэнняў апынаецца ў руках беларусаў, тым лепей.
Ці варта беларусам захоўваць зброю?
Нет.
Адукацыя і медыцына бясплатная ці не?
Пажадана танная. Зусім бясплатная не варта. Я думаю, што зусім бясплатная гэта значыць і можа ў тым ліку канвертавацца ў як мінімум кароткатэрміновы перыяд кепскіх заробкаў для людзей у адукацыі медыкаў. Самы лепшы варыянт, калі гэта ўсё фінансуецца з падаткаў, але тады падаткі павінны ісці менавіта на гэтыя рэчы, да, менавіта на забеспячэнне бясплатнай адукацыі, бясплатнай медыцыны ці таннай медыцыны, але пры гэтым не варта забываць пра вялікія заробкі для медыкаў і для выкладчыкаў.
Аднаполыя шлюбы?
Да.
Легалайз?
Да.
Люстрацыя, цяжкае пытанне.
Патрэбна. Просто пытанне, якім фарматам яна будзе праходзіць, патрэбна праверка ў першую чаргу кампетэнцыі, у другую чаргу, ну, слухай, каму выгодна, каб у кіраўніцтве краіны, як чыноўнікі, напрыклад, былі, не знаю, ФСБшнікі, ці хтось яшчэ. Трэба рабіць пэўную фільтрацыю, скажам так. Наколькі гэта будзе па фармаце менавіта такой жорсткай ілюстрацыі, тут, я думаю, вырашаць ужо трэба будзе дзеючым палітыкам. Я бы на іх месцы, калі б думала пра будучую ілюстрацыю, думала пра тое, што яны таксама частка грамадства. Всё павінна быць па законе. Калі парушылі штосьці, значыць, ёсць пакаранне. Не трэба ніякіх, ну, скажам, паблажак такіх, таму што тады людзі могуць самі захацець вырашаць нейкім чынам гэтае пытанне, да? Ёсць розныя слітыя базы, зноў ж такі
самасуд,
каб не было самасуда, трэба гэта рабіць рэгулявана, але максімальна чалавечна, наколькі гэта магчыма ў гэтай сітуацыі.
Чаму пасля падзей 20-го года і рэпрэсій, якія рушылі ўслед, беларусы дэпалітызаваліся? Працягвае Леся Руднік.
Калі людзі жывуць ва ўмовах вельмі аўтарытарнай, вельмі закрытай краіны, мы не можам ад іх патрабаваць цікавіцца палітыкай. Гэта небяспечна і гэта, ну, проста неадэкватна з боку тых людзей, которые займаюцца палітыкай. Мы не можам патрабаваць людзей у такой краіне цікавіцца палітыкай constantly, да, пастаянна паглыбляцца. Гэта удзел дэмакратычных краінаў. Да? Калі мы жывем у дэмакратычнай краіне, ёсць прастора для таго, каб заўсёды ангажавацца ў палітыку, чытаць пра палітыку, не ведаю, каментаваць тое, што палітыкі напісалі в ТікТоку, в Інстаграме і гэтак далей. У некаторых краінах хадзіць на дэбаты, на парламенцкія слуханні, ёсць розныя магчымасці. У нас гэтых магчымасцяў няма, гэтыя магчымасці скончыліся, ну, я думаю, у першай палове 21-го года, рэалістычна. Там скончылася палітычная актыўнасць беларуска такого сярэдняга, сярэдняй беларускі. Таму што актыўная фаза пратэстаў сканчаецца, расчараванне ў выніках выбараў замацоўваецца. Людзі пачынаюць расчароўвацца з тым, што з'язджаюць палітыкі, іншых садзяць у турмы, становіцца страшна, зачышчаецца медыяпрастора. І таму ў такіх умовах не проста толькі тое, што страшна, але таксама скончыўся палітычны пік палітычнага працэсу. Тое, што мы называем, это вот как бы сканчаецца электаральны цыкл. Это значыць, што мы перастаем спадзявацца на тое, што людзі будуць прымаць актыўнасць у палітыцы. Таму што большасць людзей па свеце это не тычыцца зараз Беларусі, это тычыцца ўвогуле плюс-мінус усяго свету. Электаральныя паводзіны звычайна адбываюцца такім чынам. Людзі далучаюцца да палітыкі за дзень да выбараў, калі яны пачынаюць чытаць праграму. Некаторыя чытаюць прямо на ўчастку гэтую
это
праграму.
Это ў краінах, дзе ёсць дэмакратыя.
У краінах, дзе ёсць дэмакратыя, у асноўным, да. Людзі пачынаюць цікавіцца ў палітыцы за адзін дзень, да, ну, прыкладна, да, за вельмі кароткі тэрмін перад тым, як пачынаецца выбар, калі трэба рабіць непасрэдна вот ставіць галачку. Это ў лепшым выпадку, а вельмі шмат людзей абіраюць абсалютна рандомна. А яшчэ ёсць людзі, которые абіраюць па тым, што яны пачулі, вось пакуль шлі на ўчастак, ці там камусьці пазванілі і гэтак далей. Гэта вельмі рандомна часта адбываецца, гэта вельмі чаму ёсць, напрыклад, палітычныя тэхналогіі. Вельмі важна, як выглядае кандыдат-кандыдатка, таму што некаторыя людзі выбіраюць просто па знешнасці. Вельмі важна, як гучыць голас кандыдаткі, бо людзі выбіраюць таксама, ці падабаецца голас, ці не падабаецца. Пра гэта ёсць шмат даследаванняў цікавых. І вот электаральныя паводзіны акурат звычайна будуюцца праз тое, што людзі абіраюць часткова эмацыйна, часткова ў апошні момант і адразу адключацца ад гэтага працэса. Вось як толькі людзі губляюць сваё права на вырашэнне сітуацыі, і тут я чаму не кажу дзень выбараў, таму што гэта права бывае працягваецца праз тое, што людзі ідуць потым на пратэсты, напрыклад, як у Грузіі і гэтак далей. Але як толькі яны адчуваюць, што права вырашаць сітуацыю палітычную ў іх забіраюць, ці яно змяншаецца, яны пачынаюць звяртацца да руціны. І ў гэтым сэнсе патрабаваць палітычнага ўдзелу ад людзей, которые ўжо зрабілі ўсё, што яны маглі, зрабілі свой унёсак і нават больш, гэта крыху дзіўна, але таксама трэба не забываць, што гэта страшна. Таму асабліва калі мы знаходзімся за мяжой, казаць пра тое, што вось, ну там Ціхановская губляе сваю папулярнасць, таму што яна штосьці кепска робіць. Я думаю, што гэта крыху неправільна, таму што яна губляе папулярнасць у тым ліку, таму што людзям больш не цікава палітыка. У іх няма магчымасці прымаць палітычныя рашэнні. Выбары не працуюць. У 20-м годзе гэта было зразумела не ўсім. Зараз гэта зразумела плюс-мінус усім. І выбары не працуюць, не працуюць іншыя інструменты, пратэставаць ніхто не будзе. Таму навошта включацца эмацыйна і фізічна ў гэты працэс? Ну вось, я думаю, сітуацыя прыкладна такая. Таму у пэўным сэнсе, калі б мы сёння атрымалі сітуацыю, у якой стала рэзка ўсё можна, і тады б замерылі рэйтынг Ціхановскай, я думаю, што мы б пабачылі зусім іншыя лічбы. Я думаю, што мы б пабачылі, што людзі ўсё яшчэ любяць яе асобу, як увасабленне надзеі і веры, которая была ў 20-м годзе, хутчэй за ўсё.
Гэта была паліталагіня Леся Руднік, якая паразважала пра будучыню вольнай Беларусі і пра дэпалітызацыю пэўнай часткі грамадства.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Зорка беларускіх тэатраў працуе ў варшаўскім таксі. Як гэта?
Пасажыры ў асноўным польскамоўныя. І ты такім чынам пачынаў трошкі ўваходзіць у асяроддзе.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканская спявачка Бейонсе атрымала прэмію Грэмі ў катэгорыі «Лепшы альбом» за сваю кантры-пластінку «Ковбой Картер». Бейонсе ўжо 4 разы намінавалася ў галоўнай катэгорыі, але да гэтага часу ёй не ўдавалася перамагчы. У галоўнай катэгорыі 43-гадовая спявачка абышла ў тым ліку Тэйлар Свіфт і Біллі Айліш. Паведамляецца, што на мінулым тыдні скандальнага рэпера Підзідзі шпіталізавалі з турмы ў шпіталь з-за болю ў калені. Гэтую інфармацыю сёння пацвердзіла крыніца TMZ. Інсайдэры, непасрэдна звязаныя з гэтай справай, паведамілі, што ў чацвер музычны магнат быў дастаўлены ў бальніцу Брукліна са сталічнага цэнтра зняволення. Па дадзеных Нью-Йорк-Пост, Дзідзі абследаваўся на МРТ, паколькі яго турбавала калена. Паведамляецца, што ў рэпера ўжо былі падобныя праблемы да зняволення. Адвакат Дзідзі паведаміў: «Я не магу каментаваць нічога, звязанага з перамяшчэннямі зняволеных». З-за скандалу вакол Ніла Гэймана Netflix закрыў серыял «Пясочны чалавек», створаны па серыі коміксаў пісьменніка. Пра гэта паведамляе Варайці. Як удакладняецца, другі сезон стане апошнім, ён выйдзе ў 2025 годзе, аднак дакладная дата пакуль невядомая. Упершыню аб дамаганнях з боку літаратара стала вядома яшчэ летам мінулага года. З-за гэтага была прыпынена вытворчасць другога сезона «Пясочнага чалавека». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У 2020 годзе на знак пратэсту супраць гвалту і фальсіфікацыі на выбарах Купалаўскі тэатр пакінулі амаль усе ягоныя зоркі.
Сярод іх акцёр тэатра і кіно Ігар Сігоў. Сігоў доўгі час працаваў у тэатры беларускай драматургіі, здымаўся ў расійскіх серыялах. Кажа, што найвялікшы ганарар – $25 000, атрымаў падчас здымак серыяла «Навігатар».
Але тыя часы ў мінулым. Пасля пачатку вайны акцёр разам з сям'ёй і двума сабакамі эміграваў у Варшаву. І цяпер у вольны ад тэатральнай і кінакар'еры час працуе таксістам.
Пра сваё жыццё за мяжой Ігар Сігоў расказаў выданню «Настаящае время».
Самая большая складанасць была тое, што мы калі пераязджалі знайсці памяшканне з сабакамі. І калі размаўляю з гаспадаром той альбо іной кватэры альбо памяшкання, то яны палякі не супраць, ну як бы тварын. Але калі ты кажаш, што ў цябе аўчарка, аўчарак 50 кіло і 30 кіло, то господар каже: о, ні, перепрошую, пан, але ніц не можу. Хай сім'я тримається, і я білорус, а жінка українка, а я ще дві собаки, короче. Так це було саме тяжке. Ну і, натурально, фінансова проблема була, тому що ми переїжджали, у нас не було, ну, амаль ні копійки, вогулі я позичив навіть 3000 злотих на перший місяць. Але я розумів, що, ну, ні, будемо викручуватися, щось придумаємо, але жити далі там, в Білорусі, ми розуміли, що прийде час, до нас погрохують у двері. Були і навіть українці, які тут в Варшаву приїжджали, або, ну, тут живуть, я не вірили своїм очам, але вони так само думали, що чомусь я російський актер. Ні, я білорус, ну, то есть, і так далі. Були випадки, да, що познавали і завжди питали. Говорили: а чому ви тут? Я кажу: а ви? Білорус-білоруси, да? А що ви тут робите? Я говорю: а ви що робите тут? Ось, ну, і потім мені подобається увагалі. Ну, якби машини, це моя страсть, це моє хобі, а це мій другий пунктик. Ось, тим більше, що мені було цікаво навіть попрацювати, то есть, бо пасажири в основному якби польськомовні, і ти таким чином починав трошки виходити у осяроддя, хоча не завжди ти розмовляєш з пасажирами, але вони розмовляють поміж собою, і ти розумієш, що польська мова дуже похожа на білоруську мову або на українську, є деякі речі, але коли ти вже на сьогоднішній день, коли ти вже розумієш, у чим їх, ну, там ніякі складності, так, то вже розумієш більш досконало. Але як та собака, розумію, а сказати по-польськи не можу. Ну, щось можу, а щось я ще не можу. Тому, то есть, це було не тому, що все у мене, да, а це було, ну, перше, що приходило в голову, і те, що можна зробити хутко. Ну, то есть, глядіть, я спочатку працював на орендованій самоході. І я був вимушений платити оренду машини, то дуже було складно щось заробити так, щоб, ну, був ніякий капітал. Але на сьогоднішній день, то есть, ми з жінкою вже купили самоход, ну, то есть, машину свою, яку я зареєстрував у таксі. Ось і прикладно, у тиждень у мене отримовується, то есть, я викатую 10 000 злотих, то у виніку отримовується, що у місяць за 4 тижні, то есть, я отримав 4 000, а це амаль 1000 євро. В Білорусі в РТБД я получав, или даже у Купаловським, $300. Ми не говоримо про узровень життя, да, в Білорусі і Польщі, і так само про кошти. Але зрозуміло, що більше, навіть коли я працюю таксистом. А коли я ще улічувати, що у мене є ще некоторі театральні проєкти і кіно, а пошній здимочний день у кіно у мене був 800 євро. Коли мені пишуть, що там, или в цих самих, от, був в Білорусі кем-то, став бомжом, ні, ні хрена. Поглядіть на мене, у мене нормальні шмотки, ну, то есть, я одетий, нормальний. І це не пошнє, що у мене є. Знов-таки, в матеріальних вещах, ну, якби я... Мені нема чого скаржитися. У мене є криша над головою, і знову-таки у мене є машина, жінка побач, врешті-решт, собаки побач. У мене є праця, і одна, і втора, і третя. Я про те, що можливості ту, якби зачепитися за європейське кіно, треба напрячся, але вони є. Вони є. І гетим можна скористатися. Зробити шуврили, зробити, ну, то есть, подвучити мову, знайти агента, а вони є, вони вже більш цікавляться. І навіть у нас була зустріча з некоторими агентами, які казали створити сайт, бо ми відомо, що у вас тут багато, але ви розкидані, а ми не можемо вас пропонувати. Я, по-перше, розумію, що як би там не було, зрозуміло, коли б я зараз був там в Росії, то есть, там була б, я би там все їздив би на майбах. Ну, я грубо кажу, да? Ось, то здесь з кіно трошки складаній, тому якби там марить об тим, що засняться бы. Не, есть, конечно, такое желание, ну, попасть в Netflix, ну, то есть компанию Netflix, да, то есть сдыматься, ну, то есть отчуть гэтые правила, ну, как бы это, да, и просто поздыматься, я считаю, ну, у меня есть фильм на Netflix, я бы так. Вот, але я разумею, как бы все обставины, я разумею свои, и на вот некой ступени лень о том, что это учить мову, это и так все. Ну, бывает час, когда так думаешь, все, ну докучило все, не хочу, ничего не хочу. Але потом разумею, что как только отримывается некий такой цікавый проект, але за что-то там зачапиться, то сразу так, А особистые мары, я же уже сказал, я хочу, как все изменилось, и как все-таки мы повернулись до Беларуси и стали, намагались попробовать жить вольно, спокойно, высокие слова, да, але жить людьми. Мне хочется быть человеком, ну, мне хочется. Я хочу говорить про то, что думаю. Вольно говорить. Ну, а вот когда я помыляюсь.
Мы слухали Ігора Сігова, беларускага акцёра тэатра і кіно, які эміграваў у Варшаву і зарабляе на жыццё працай у таксі. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.